þingmaður Suðurkjördæmis Árni Jónsson og svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttir vekur athygli á skrípaleiknum og sýndarmennskunni sem viðgengst hjá hæstvirtri ríkisstjórn. Sýndarmennsku og dekri við fínu taktana í menningu Íslands. Við aðalinn sem hefur áskrift að mörgum hlutum í aðgengi að menningu og iðkun hennar. Það verður ekki sagt sjómenn á Íslandi að þeir hefur leina aðganga því eða landsbyggðarfólk almennt. Það er nú bara þannig. Og það segir líka sinni sögu að háttvirtur þingmaður Álfur Ingadóttir glottir og brosir þegar þessu orður er sögð. Það segir sinni sögu snoppið sem ræður ferð í túlkun þessa fólks sem þykist vera málsvarar almennings á Íslandi en hugsa bara botnin á sjálfum sér. Það er ekki bara 20 milljarðar sem við munum ræða til sparisjóðana. Það er ekki bara 20 milljarðar sem við munum ræða til menningarhallarinn í Reykjavík. Það eru 40, líklega 60 milljarðar fyrir uppi staðið. Sparisjóðinir eru ankeri fyrir athafnalífi, fyrir atvinnu, útgerðum, fyrirtækjum allt land. Allt land. Þeir eru líklarnir því að hægt því að halda starfsemi í gangi út á landsbyrðinni, nýta hráefnin, auðlindirnar og halda áfram til árangurs. Menningarhöllin í Reykjavík er spennandi atriði, en keyrum ekki sparisjóðan eða aðrar stofnanir landsbyrðina niður á kostnað stundar hégóma.
Andsvörum er